Дорогий колего, хоч і ви, і я маємо обмежений досвід почуттів, які рухають людськими створіннями, ми чудово розуміємо, що дружба і любов належать до різних духовних категорій. Дружба контролюється думкою, тоді як любов суперечить усім правилам тверезого глузду. Тому найщиріша дружба зазнає поразки у змаганні з любов'ю. Може й так, обережно відказав я, але навіщо згадувати про любов, коли йдеться тільки про ймовірну дружбу? Він утупив свій синій погляд у мої очі, які відразу закліпали. Бо цікаво лише там, де є постійне передчуття катастрофи. Невже й ви належите до тих хирляків, що п'ють тільки чай і мислять тільки пристойно з ситим черевом і жовтими зубами, отих, що юрмляться біля англійського банку? О, такої, подумав я, та він балакає, як лейборист. Але, мов би, прочитавши мої думки, Варлет вигукнув. І не думайте, що я закликаю до революції в царині моралі. Я надто утопіст, щоб у неї вірити. Мораль, зрештою, це просто правила зручності. Що ж до політики, цієї беззубої сестри кар'єризму, то яка з неї користь, коли найкоротший вірш Гельдерліна має більшу руйнівну силу, аніж гармата? Повірте мені, дружба не більше, як ілюзія, щось подібне до теплої ванни, в яку ми занурюємо ноги. Лише любов, і тільки вона гідна того, щоб проривати греблі і бурхливим потоком нести воду з усіх джерел до моря. Все інше – то тільки комфорт, алібі, умоглядна теорія, нікчемна втіха для вбогих. Чи зрозумів я, що він тоді проповідував? Навряд. Та він, мабуть, і не прагнув, щоб його зрозуміли. Він зачаровував мене силою своїх образів, ліричним тоном своєї мови і, безперечно, подумки сміявся з того, що в мене бракувало клепки, аби розшифрувати її зміст. Я ухилився від теми. «Даруйте мені ще раз», – промовив я, – «але ми тут укинулись у високі матерії і зовсім забули про те, де ми перебуваємо. Для початку, чи не хотіли б ви перехилити зі мною по чарці, ну, наприклад, за процвітання Розмальєн-готелю?» «Чудова думка», – вигукнув він. «І я не проти заїсти на що з доброю смажениною, якщо, звісно, кухар цього респектабельного закладу не спить». Він рвучко підхопився на ноги, підійшов до дверей і покликав офіціанта. «Ми повторили цей оклик ще кілька разів, та дарма. Ніхто не озвався, ніхто не з'явився. Ходімо на кухню», – вирішив Варлет, і ми відразу подалися туди. Він чудово знав цей старий готель і пересувався в його лабіринті з легкістю та впевненістю привида, що блукає вночі коридорами шотландського замку. Кухня, де колись готували розкішні страви, гідні королівського столу, тепер перетворилася на величезний похмурий грот, де погидував би обідати й Том Джонс. Тільки там громадилося всілякого мотлого та іржавого залізяча, що робило це приміщення більш схожим на покинуту кузню, ніж на святилище страв і приправ. Сірий порох покривав батареї каструль, вишикуваних на полицях і густо заплетених сріблястою павутиною, на яку ніхто не звертав уваги. Занедбаність упадала в вічі ще більше, ніж у залі їдальні, бо виглядало так, ніби вогонь загашено навічно, і здавалося навіть пам'ять про колишній блиск тут викинули геть, як ото викидають на смітник гниле яблуко. В кутку, тьмяно освітленому слабкою електричною лампочкою, стояла спиртівка, на якій тепер і готували всі страви. Це й пояснювала вбогість меню. Варлет невловимим рухом підніс до спиртівки запаленого сірника і заходився смажити яєчню шинкою, не завагавшись використати припаси, що зберігалися в примітивній людині селянського зразка. Його вправність мала в собі щось від циркового жонглера, і можна було подумати, що він ніколи в своєму житті не робив нічого іншого. Готуючи вечерю, він продовжував нашу розмову. «Любий пане Честерфілд, повітря Корнуоллу лікарі рекомендують хворим на ревматизм. Невже вам дошкуляє ця недуга? А може вас мучить подагра? Ой, ні, ви маєте вигляд людини безнадійно здорової, як і наше суспільство, до речі. А проте дивіться, перед нами не кухня, а пустеля, лише одна маленька плитка, на якій можна засмажити двійко яєць. Ось образ нашого світу. Хіба вас це не хвилює? Увіч спостерігати, як агонізує імперія. Безумно кохатися в ту мить, коли твоя оселя провалюється в небуття. Як би ви це назвали? Егоїзмом? Шиком? Чи жорстокістю?» Він переклав яєчню в дві тарілки, відкоркував пляшку з пивом, так ніби хазяйнував у себе вдома, і запросив мене сідати. Саме тоді я набрався духу і запитав, «А хто ж ви насправді, пане Варлет?» На якусь мить він застиг із виделкою у піднятій руці, потім, трохи подумавши, похитав головою і відказав. «Я ніхто, пане Честерфілд, і повірте, це не просто словесний викрутас. Я не маю ні батька, ні матері, не маю власного прізвища. Мене виховано турботами його величності, бо я виріс у сирітському притулку, а не десь інде. Що ж до псевдоніма, який я вам назвав, то я не відаю, хто мені його дав, але готовий побитись об заклад, що той мій хрещений батько блукав у лабіринтах англійської культури, яка псує геть усе, перетворює королівські гімни на славослів'я, а невідомо чиїх синів на Джонатанів, Абсалонів, Варлетів. Мене слід було назвати Небо, а назвали Варлетом. Та одержавши це ім'я, що звучить досить таки принизливо, Варлет Лакей, давньофранцузьке, я вирішив податися в слуги, прихиляючись до тих панів, яких мені посилала доля, і доля виявилася до мене ласкавою. Я спіткався з лордом, котрий взяв мене в свою родину як сина. Він замовк, долив мого келиха, налив і собі, а тоді провадив. Цей чоловік зробив мене тим, ким я є. Його бібліотека стала моєю справжньою колискою. Я мав вихователя, вступив до університету. Яке чудо, чи не так? Потім мій лорд помер, і його спадкоємці, як слід було сподіватися, вигнали мене з дому. Не говорімо більше про це. Легка тінь на мить захмарила йому чоло, він рвучко стенув плечима, мов би струшуючи з себе невеселі спогади, як молодий пес струшує краплю води, і додав: «Ті люди були просто нахлібниками, вони кружляли навкруг мого лорда як стерв'ятники, хрипко репетуючи про нібито порочні взаємини між мною та моїм лордом, так наче той великодушний чоловік не міг би любити мене просто так, а не за моє привабливе личко». Втративши дружину, він мріяв мати сина і обрав мене. Хіба не мав він на це право? Безперечно мав, сказав я відразу, але чому ж ваш добродійник не здогадався захистити ваші права у своєму заповіті? Він це зробив, відповів Варлет, і то в такий спосіб, що я міг би не знати в своєму житті жодних турбот, якби інші спадкоємці, небожі та кузени, не домоглися анулювання заповіту під тим приводом, що я звабив їхнього родича. І він нібито на той час втратив спроможність тверезо мислити. Одне слово, я міг би подати позов до суду, але моя зневага втримала мене від такого кроку. Мені дісталася ліпша спадщина, і зрештою до тих людей мені не було ніякого діла. Його сповідь зворушила мене. Вона пояснила, чому цей привабливий молодик мав такі дивні манери, водночас аристократичні і бунтівничі. Молодик, чий шлях з дивної примхи долі перетнувся з моїм, тобто зі шляхом людини, яка також від юних літ воювала із власною ідентичністю.